говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30 говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає і вам, і собі, Ірина Скуратівська. Сьогодні, 16 грудня, вівторок. Як завжди, з 6:30 до 7:30 ми розповімо вам найцікавіші світові та вітчизняні теми. Будуть у нас перші ранкові інтерв'ю та експертні оцінки. Це Ранкова Свобода, і сьогодні у програмі ви почуєте ось про що. В Україні триває коаліціада. Хто за і проти? Розрахуйсь.
Ну, фракцію розривають на дві частини. З одного боку, Юлія Володимирівна хоче доказати, що вона володіє контрольним пакетом фракцій. З другого боку, є противники цієї філософії.
Що буде і чи буде державний бюджет на наступний рік?
Порядку 19 мільярдів, а в наступному році більше буде дефіцит надходжень.
Чи мають медики право на помилку і чи часто користуються цим правом в Україні?
Я їм кажу одне, що в мене такі симптоми болі, то вона каже, ні, у вас все нормально.
А також дізнаємося про найцікавіші матеріали у сьогоднішній пресі.
Причиною нинішньої політичної кризи є пропорційна виборча система.
І, звичайно, почуємо гарячі новини спорту.
Через нестабільне фінансування Україна готова належним чином підготувати до Олімпійських ігор у Ванкувері хіба що 20 спортсменів.
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Вчорашнє засідання фракції «Нунс», на якому збирали підписи за створення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина, закінчилося безрезультатно. Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від фракції «Нунс» Анатолій Матвієнко, рішення, можливо, буде сьогодні. 9 грудня новообраний голова парламенту Володимир Литвин оголосив про створення коаліції БЮТ, «Нунс» і Блок Литвина. Коаліційна угода дотепер не підписана. Президент не підпише держбюджету на 2009 рік, якщо там не будуть передбачені кошти на дострокові парламентські вибори, заявив голова секретаріату президента Віктор Балога. Як повідомляє прес-служба глави держави, Балога рекомендує новообраному голові Верховної Ради разом із Кабінетом міністрів зосередитися на головному завданні – виведенні країни з кризи. За його словами, президент сподівається, що цьому тандему вдасться стабілізувати економічну ситуацію в державі. Однак, як стимул до результативної роботи, Ющенко наполягає, щоб у держбюджеті на наступний рік були передбачені видатки на позачергові вибори парламенту. Партія регіонів вимагає цього тижня заслухати у парламенті звіт уряду та Нацбанку щодо фінансово-економічної ситуації в країні. На засіданні Погоджувальної ради з такою пропозицією виступив перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Росія сподівається, що Україна приєднається до її ініціативи розробити новий договір про європейську безпеку. Про це говорили вчора заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін та перший заступник глави МЗС України Юрій Костенко. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв виступив з ініціативою розробити і підписати новий договір про систему європейської безпеки. В Україні за створення такої системи без участі НАТО і США виступає голова фракції Компартії у Верховній Раді Петро Симоненко. Держсекретар США Кондоліза Райс проводить в ООН дводенні консультації щодо проблем на Близькому Сході та в Африці. Держсекретар уже зустрілася з учасниками Близькосхідного квартету, представниками ООН, Євросоюзу та Росії. Четвертий член квартету – самі Сполучені Штати. Райс також провела переговори щодо Близькосхідного врегулювання із представниками Ради безпеки ООН. Великобританія збільшила чисельність свого військового контингенту в Афганістані. 300 британських військовослужбовців відправляють додатково на південь Афганістану, де вони перебуватимуть щонайменше до серпня наступного року, заявив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун. Чорногорія звернулася з офіційним проханням про вступ до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр цієї країни Міло Джуканович після зустрічі з Ніколя Саркозі, президентом Франції, яка нині головує в ЄС. Голова відомства Євросоюзу з розширення Олі Рен привітав рішення Чорногорії, заявивши, що воно відображає прихильність цієї країни фундаментальним європейським цінностям.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду синоптики день вівторка обіцяють прохолодним, однак із сонячними променями. На півночі та в центрі України сьогодні очікується день хмарний з проясненнями. Без істотних опадів температура повітря опускатиметься в день від 0 до 5 градусів морозу. На сході вівторок теж буде хмарний з проясненнями, без істотних опадів від 1 до 6 градусів з позначкою мінус. На заході України часами визиратиме сонце, дощів не очікується, температура від 1 тепла до 4 градусів морозу. Південь очікують хмари та сонце без опадів і температурний фон 0-5, у Криму 6-8 градусів тепла. І 16 грудня у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледь, вітер південно-східний, температура повітря від 1 до 3 градусів морозу. І курс валют від Національного банку України на сьогодні. Американський долар коштує 7 гривень 65 копійок, курс євро 10 гривень 34 копійки і 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні 75 копійок. Сьогодні напередодні пленарного засідання Верховної Ради України депутати з нашої України Народної Самооборони продовжуватимуть дискутувати, чи потрібна їм коаліція. Вчора засідання фракції НУНС, на якому збиралися підписи за створення коаліції з БЮТ і блоком Литвина, завершилися безрезультатно. Рахував багнети за і проти Дмитро Шурхало.
Нам вдалося взяти коментар у депутата фракції НУНС Анатолія Матвієнка.
Немає рішення, поки ніякого. Ну, фракцію розривають на дві частини. З одного боку, Юлія Володимирівна хоче доказати, що вона володіє контрольним пакетом фракції і 37 голосів має, тому зараз бігають за кожним голосом. З другого боку, якби є противники цієї філософії.
Зараз дуже багато залежить від позиції президента, яка, як випливає зі слів депутатів наших українців, є дещо непевною. Скажімо, заступник голови фракції НУНС Роман Зварич казав, що президент проти укладання коаліції, потім казав, що президент за коаліцію. І ось зараз наші українці і той самий Зварич у своїх коментарях знову схиляються до думки, що президент радше проти коаліції, ніж підтримує її створення. Але заступник голови фракції НУНС Борис Тарасюк запевнив, що більшість фракцій все-таки уповноважила його підписати коаліційну угоду. Схоже, що в БЮТ і в блоці Литвина вже змирилися з тим, що укласти повноцінну коаліційну угоду, тобто таку, яку підписали лідери фракцій та всі депутати, найближчим часом не вдасться. Тому БЮТ виступив з пропозицією переписати регламент щодо правил оформлення парламентської коаліції. Зокрема, бютівські правники пропонують виключити з регламенту норму, яка вимагає підпису всіх депутатів з усіх фракцій, що увійшли до складу коаліції.
Ви слухали матеріал Дмитра Шурхала. І коаліціада у Верховній Раді приростає у бюджетіаду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запропонувала Верховній Раді розглянути проект Держбюджету 2009, який був зареєстрований у парламенті ще у вересні. А вже потім спільно розробляти усі поправки, враховуючи економічну фінансову кризу. Голова Верховної Ради Володимир Литвин висловив сподівання, що парламент таки зможе розглянути бюджет у четвер. Які ж вимоги висуває криза до головного кошторису України. Думки експертів збирала та читала законопроект Ірина Штогрін.
Юлія Тимошенко звернулася до парламенту з проханням розглянути цього тижня проект держбюджету на наступний рік, який уряд розробив ще влітку. У першій половині вересня цей законопроект зареєстрували у Верховній Раді, але вже тоді він був різко розкритикований. Президент відзначив, що головний кошторис складено за заниженими показниками економічного і соціального розвитку. Наразі фінансово-економічна криза поставила під сумнів виконання навіть такого бюджету. Розуміючи це, Тимошенко виступає з пропозицією спочатку ухвалити те, що є, а вже потім разом із бюджетним комітетом та усіма фракціями відпрацювати доповнення бюджету 2009, які дадуть можливість врахувати всі ознаки фінансово-економічної світової кризи. Наша Україна вважає, що найбільшою помилкою нового бюджету та уряду у цих умовах було б збільшувати податки. Адже великі промислові підприємства втрачають своє значення як наповнювачі бюджету, і основний тягар порятунку країни лягає на малий та середній бізнес. Тому треба не збільшувати, а зменшувати податковий тиск, щоб дати можливість приватній ініціативі адаптуватися до кризи і врешті-решт наповнити державну скарбницю, каже народний депутат фракції НУНС Ксенія Ляпіна.
Порядку 19 мільярдів, а в наступному році більше буде дефіцит надходжень. Це стосується не тільки бюджету державного, а й пенсійного фонду, відповідно. Держава має вийти в якусь реструктуризацію власного потенційного боргу, але не покладати це на малий і середній бізнес, бо він не витримає. тоді взагалі не буде платників податків.
Неординарна ситуація вимагає неординарних рішень. Тому розробити адекватний державний бюджет для країни, яка пережила обвал національної валюти і отримала через це величезні проблеми з імпортом, а з іншого боку також втрачає експортний ринок і живе в умовах рекордної інфляції, це колосальний інтелектуальний виклик. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що розробити антикризовий бюджет і ухвалити його можливо, але при наявності консолідованої позиції.
Відповідальність правлячої партії чи правлячої коаліції – це завжди зберігається і вона повинна бути. А коли ж є суперечності всередині коаліції, коли є суперечності між різними гілками виконавчої влади, в таких умовах навряд чи можна сподіватися на якісь позитиви.
Спікер Володимир Литвин запропонував розглянути бюджет 2009 у четвер. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Я сподіваюся і розраховую на плідну співпрацю, а тут сам Бог велів.
Коаліція працює, живе, і вона вже нікуди не зникне.
Ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» на «Нафтогаз».
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платить.
Найважливіші події дня.
Chiedo loro che ruolo e come oli.
Si pa possible, ce n'est pas socialement acceptable.
Yes, we can.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Що чи хто провокує системні політичні кризи в Україні? Чому енергосистема держави може вийти з ладу? Наскільки виросте квартплата у Києві? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Причиною нинішньої політичної кризи є пропорційна виборча система, стверджує газета по-українськи, бо вона законсервувала розвиток політичної системи і завела країну у глухий кут. І скільки разів не проводилися б дострокові парламентські перегони, усе повторюватиметься. Країна тупцюватиме на місці. Адже, як зазначає далі видання, ідеологічних партій у парламенті немає. Наша Україна з одного боку і КПУ та партія регіонів з іншого мають ідейні розбіжності лише з трьох питань – НАТО, російської мови і української повстанської армії. У БЮТу ж взагалі одна ідея – взяти якомога більше влади і утримати її якомога довше. Про це стверджується в статті з підзаголовком «Спадок Кучми завів країну у глухий кут». Застарілі теплові електростанції можуть не витримати добових перепадів температури, і вся енергосистема України може вийти з ладу, стверджують новій газеті вчені Національної академії наук. Вони наголошують, що в країні ведеться хибна політика в енергоуправлінні. Теплоелектроцентралі не працюють у повному об'ємі. Основні навантаження робляться на атомні електростанції, незважаючи, що їхнє утримання для держави обходиться дорожче. Докладніше про це в публікації «Енергосистема загнеться через рік». Масові звільнення робочих промислових областях України перекинулися на відносно благополучні сегменти ринку праці. Але, як пише «Ділова столиця», навіть тим фахівцям, яким вдасться зберегти місця, загрожує зниження зарплати на 30-50%. Користуючись нагодою, багато підприємств намагаються позбутися дорогих співробітників, замінивши їх дешевшими. Кількість вакансій для претендентів, згідних працювати за копійки, росте. Про це зазначається в статті «Фахівці згодні на низьку зарплату». В тому ж числі «Ділова столиця» інформує, що київська влада має намір з 2009 року ввести нові диференційовані тарифи на обслуговування столичних будинків і прибудинкових територій. Проте опоненти столичної влади стверджують, що формування тарифів не продумане. Якщо нову квартплату затвердять, то в місті почнеться цінове беззаконня. Публікація називається «Квартплата виросте у 8 разів». За підрахунками фахівців, щорічно бюджет Києва недоотримує від 1,5 до 5 мільйонів гривень через те, що майже 10% ринку оренди житла перебуває в тіні. Про те, що потрібно зробити, аби виправити ситуацію, у газеті «Факти» розповідає головний податківець Києва Олег Незенко. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І для тих, хто справді шукає відповіді на цікаві і, можливо, актуальні питання, особливо в часи напружені, я нагадаю, що матеріали, новини, а також те, що ми вам не можемо передати, а саме відео до наших матеріалів ви можете переглянути на нашому сайті. Нагадаю, його адреса – radiosvoboda.ua. У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в студії Ярина Скуратівська. Розпочинайте день із свіжих новин та коментарів, адже сьогодні вівторок, 16 грудня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Італійська столиця в критичній ситуації через дощі, які не вщухають протягом тижня.
Внизу під набережними велосипедні доріжки, в окремих зонах і цілі спортивні центри з басейнами. Сьогодні усе це покрила велика вода.
Чи мають медики право на помилку і чи часто користуються цим правом в Україні?
Я їм кажу одне, що в мене такі симптоми, болі, то вона каже, ні, у вас все нормально.
В пологовому будинку Ужгорода через відключення електроенергії загинуло немовля, стверджує наша кореспондентка. Про все це ми розповімо вам за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент не підпише держбюджет на 2009 рік, якщо там не будуть передбачені кошти на дострокові парламентські вибори, заявив голова секретаріату президента Віктор Балога. Як повідомляє прес-служба глави держави, Балога рекомендує новообраному голові Верховної Ради Володимиру Литвину разом із Кабінетом міністрів зосередитись на головному завданні – виведенні країни з кризи. За його словами, президент сподівається, що цьому тандему вдасться стабілізувати економічну ситуацію в державі. Однак, як стимул до результативної роботи, Ющенко наполягає, щоб у державному бюджеті на наступний рік були передбачені видатки на позачергові вибори парламенту. Вчорашнє засідання фракції «Нунс», на якому збирали підписи за створення коаліції з б'юти-блоком Литвина, закінчилося безрезультатно. Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від фракції «Нунс» Анатолій Матвієнко, рішення, можливо, буде сьогодні. 9 грудня новообраний голова парламенту Володимир Литвин оголосив про створення коаліції «Б'ют», «Нунс» і «Блок Литвина». Росія сподівається, що Україна приєднається до її ініціативи розробити новий договір про європейську безпеку. Про це говорили вчора заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін та перший заступник міністра закордонних справ України Юрій Костенко. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв виступив з ініціативою розробити і підписати новий договір про систему європейської безпеки. В Україні за створення такої системи без участі США і НАТО виступає голова фракції Компартії у Верховній Раді Петро Симоненко. Держсекретарша Кондоліза Райс проводить в ООН дводенні консультації щодо проблем на Близькому Сході та Африці. Держсекретар вже зустрілася з учасниками Близькосхідного квартету, представниками ООН, Євросоюзу та Росії. Райс також провела переговори щодо Близькосхідного врегулювання із представниками Ради безпеки ООН. Великобританія збільшила чисельність свого військового контингенту в Афганістані. 300 британських військовослужбовців відправлять додатково на південь Афганістану, де вони перебуватимуть щонайменше до серпня наступного року, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. Влада Киргизстану відмовляється відновлювати трансляцію програм киргизької редакції «Радіо Свобода». Глава киргизької держтелерадіокомпанії Меліс Ешимканов заявив, що програми «Радіо Свобода» занадто негативні та критичні у висвітленні роботи уряду країни. Влада наполягає на попередньому, доефірному ознайомленні зі змістом програм «Радіо Свобода». Американська рада у справах трансляції назвала такі вимоги неприйнятними. В Іраку тисячі демонстрантів вимагають звільнити журналіста, який кинув у президента США Джорджа Буша черевиками. Іракська влада повідомила, що Мунтадера Аль-Заїді затримали відразу ж після інциденту, який стався в неділю під час візиту Буша до Іраку. Демонстрації на підтримку журналіста відбулися у Багдаді в районі Садр-Сіті, на півдні країни у місті Басрі та священному для іракців місті Наджафі. Новообраний президент США Барак Обама оголосив про призначення лауреата Нобелівської премії з фізики Стівена Чу міністром енергетики в майбутній американській адміністрації. Чу відомий як активний прибічник боротьби зі шкідливими викидами в атмосферу, які викликають парниковий ефект, та пошуків альтернативних джерел енергії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. We'll be right back.
А тепер вирушаємо у ранковій свободі до Італії. Італійська столиця опинилася у критичній ситуації через заливні дощі, які не вщухають протягом тижня. Тривоги завдає річка Тібр, де рівень води піднявся до рекордних 12,5 метрів. Найбільша водна артерія Рима переживає небувалу повінь за останні півстоліття. Наталка Кудрик про ситуацію в Римі далі.
Древній Тібр, що витікає з Апенінських гір і впадає у Тіренське море, колись був судноплавним. Стародавні римляни на морських суднах заходили майже до самого міста. У наші дні ця річка вже не така повноводна. Її береги обрамлені кам'яними набережними, між якими влітку курсують лише прогулянкові катери, а в живописних місцях на воді розташовані сезонні таверни і бари. Внизу під набережними велосипедні доріжки, в окремих зонах і цілі спортивні центри з басейнами. Сьогодні усе це покрила велика вода. Вона знесла більшість надводних споруджень. Тібр неспокійний, але водночас дарує мешканцям столиці неабияке видовище. Обабіч набережних допитливі римляни не втрачають можливості зафіксувати на фотокамеру історичний момент із життя вічного міста.
Попри те, що всіх закликають сидіти вдома в таку негоду, ми всі тут, щоб спостерігати за нашою рікою.
Розповіла жителька Рима. Її сусід додав.
Чогось подібного у своєму житті я ніколи не бачив. У наші дні все стає видовищем, навіть розлив річки.
Вода у Тібрі сягає критичних позначок, але повінь не має загрозливого характеру, заспокоюють рятівні служби. Течія планомірно стікає до моря, рівень води потроху йде на спад. Тересні дощі вже котрий день не дають спокою. Надзвичайна ситуація склалася в історичній частині Рима біля моста Святого Ангела, неподалік Ватикану. Під його арками застряла баржа зі сміттям. Рятувальники докладають зусиль, щоб розблокувати прохід для води під аркою. Водночас дбають про укріпні конструкції мосту, котрий вважається визначною пам'яткою архітектури 15 століття. Міст Святого Ангела, що розташований біля одноіменного замку, популярне мальовниче місце відпочинку для городян і туристів. У зв'язку з негодою він закритий для проходу, як і решта небезпечних районів. Через Тібр перекинуті багато мостів, деякі зведені ще за часів стародавнього Риму. Тому головний біль міської влади і рятувальних служб – зберегти від руйнування водною стихією і давні мости і інші довколишні пам'ятки архітектури. В той час, як центрально-південну частину Італії заливають дощі, на півночі тривають сильні снігопади. В Україні, за останніми даними, загинули четверо осіб і одна зникла безвісти. Через складні погодні умови у деяких регіонах закриті школи. Остаточне поліпшення погоди синоптики очікують в кінці тижня. На свято католицького Різдва прогнозують сонце і помірні вітри. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Повертаємося до України. Кримська прокуратура порушила кримінальну справу проти медиків Ялтинської міської лікарні за, цитую, «неналежне виконання професійних обов'язків». У лікарів під час операції помер пацієнт. Як часто українці зустрічаються з некваліфікованими і недбалими лікарями? Чи мають самі медики право на помилку? І як змусити людину у білому халаті відповідати в суді за невчасно надану медичну допомогу чи помилково виписані ліки? Про це дізнаємося у «Звуках життя» з Надією Шерстюк.
За інформацією кримської прокуратури, у Ялтинській міській лікарні пацієнтові поставили помилковий діагноз і призначили неправильне лікування. Це призвело до серйозних ускладнень і стало причиною смерті людини. Подробиці від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
6 жовтня до лікарні з колоторізаною раною шиї потрапив 40-річний місцевий мешканець. Ялтинські медики недооцінили ступінь небезпеки отриманого пацієнтом поранення, обробили рану і відправили додому. Наступного дня постраждалому стало зле. І він знову потрапив до лікарні, де йому зробили операцію. Але було уже пізно. Через ускладнення 16 жовтня він помер. Керівник прес-служби прокуратури Криму Наталя Бояркіна розповіла Радіо Свобода, що правоохоронці розслідують цілу низку подібних кримінальних справ.
В текущому році прокуратурою було возбуждено 6 уголовних діл по факту неналежного виконання професіональних обов'язків медработниками, в результаті якого люди отримали тілесні повреження або умерли.
У 3 випадках бездіяльність лікарів коштувала кримчанам життя. На такі факти реагували прокуратура Керчі і центрального району Сімферополя, Бахчисарайського району. А через помилки працівників клінічного госпіталю інвалідів і ветеранів медустанов Керчі, Красногвардійського і Джанкойського районів хворі стали інвалідами і отримали тілесні ушкодження. В Ялтинській міській лікарні відмовилися коментувати ситуацію, що склалася, як і в Міністерстві охорони здоров'я Криму. Міністерські працівники лише повідомили, що кожна кримінальна справа проти медиків стає приводом для серйозних висновків міністерства. Тим часом у прокуратурі Криму не змогли сказати, скільки подібних справ доводиться до суду, хоча заявили, що такі випадки не поодинокі.
Медичний працівник, як будь-яка людина, має право на помилку, зазначає лікар-терапевт Яніна Вікторівна. Інша справа, що вона не може ним постійно користуватися.
Професіоналізм тут має значення дуже велике. Лікар повинен бути для пацієнта чимось основним і повинен знайти спільну мову з пацієнтом і поставити конкретні задачі. Проблеми виникають тільки тоді, коли виникають емоції. А емоції у пацієнта можуть виникати тільки по одній причині, коли хворий не знає свого діагнозу і не знає, що робити. Тобто людина стикається з невідомим.
Як часто ви стикалися з недбалістю медиків? Чи постраждали ви або ваші близькі від лікарського непрофесіоналізму чи байдужості? З цим запитанням наші кореспонденти вийшли на міські вулиці.
Було зі мною, що дійсно мене могли визначити неправильний діагноз. Я їм кажу одне, що в мене такі симптоми болі, то вона каже, ні, у вас все нормально, аналізи поздавала, мовка нормально. А казалось, то зовсім друге, я попала в лікарню.
Не стикався, але бажано, щоб вони менше, як кажуть, драли людей за необосновані операції або ще там щось.
Підеш в районну поліклініку, зробиш аналізи, ти не впевнений, що вони вірні. У мене вже такий випадок був.
Ще під час навчання у медичних вузах варто було б відсіювати тих студентів, які не здатні стати лікарями. Але в українській кузні лікарських кадрів такої практики наразі немає, констатує Марта Джус, викладач медичного університету імені Богомольця. От і виходить, що третина студентів – це випадкові люди в професії.
Нас вуз заготують так, що в принципі, всі, хто поступив, то всі і закінчують інститут. У нас немає того відсіву на перших курсах, які повинні відсіяти тих студентів, які випадково сюди попали. Вже після закінчення вузу вони просто не йдуть працювати. І, напевно, таких є відсотків 30, це точно.
Справа ялтинських лікарів, дії яких призвели до смерті людини, навряд чи закінчиться покаранням винних, припускають кримські правозахисники. На їхню думку, тут варто говорити не стільки про недбале ставлення лікарів до своїх обов'язків, скільки про наслідки корупції, якою просякнута медична сфера, коли лікар забуває про клятву Гіппократа і починає поклонятися золотому тільцю.
Пацієнт скоріше живе, ніж мертвий. Про помилки у медичній галузі розповідали Звуки життя і Надія Шевстюк. Незважаючи на холодну пору, в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту, що в Ужгороді, тривають ремонтні роботи. Тут рятують від руйнації унікальну Михайлівську церкву, побудовану в 1777 році в селі Шелестові Мукачівського району. Унікальність храму в тім, що він збудований без жодного цвяха. До музею під відкритим небом споруду привезли ще у 1972-му. Тоді ж рука реставраторів торкалася її і востаннє. Більше про те, чим церква унікальна, хто її рятує, знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Майстрів для реставрації церкви шукали по всьому Закарпаттю. Зрештою, знайшли аж в Солотвині на Тячівщині. Подібних спеціалістів, які навчені прадідівським способом роботи з деревом, у Закарпатті залишилися одиниці. Для роботи ж на Шелестівській церкві треба вміти по-особливому складати один до одного спеціальні дерев'яні пластини, або ж шинглі, як кажуть у Закарпатті. Такій роботі мало хто вчився. Тому зараз на реставрації під майстрів вистачає, а майстер лише один – Михайло. Він розповідає, що своїми руками відремонтував не одну старовинну споруду, причому навіть за кордон запрошували.
Я в Москві працював, теж там на Ізмайлівському ринку. Тож саме, все старинне, там ринок, все дерев'яне, там робота. Учився від своїх родственників, від отця, від діда.
Майстри кажуть, роботу хочуть закінчити за 3 місяці, але зізнаються, що можлива й затримка зумовлена погодніми умовами. Наразі повністю завершили роботи над дзвіницею церкви, верхівку її увінчали відреставрованим хрестом. Деревину обробляють спеціальним антисептиком, який захищає її від вологи та грибків. Після цього, стверджують майстри, церква не потребуватиме ремонту ще принаймні півстоліття. Серед порід, які використовують для ремонту, переважає дуб. Він, розповідають, несе в собі особливу енергетику. Та й загалом дерево – це душа церкви.
Зараз вже від всього. Арматура, гіпсокартон, железо. А раньше что было? Одно дерево. Так этим и занимались люди. Дерево – лучший материал. И для здоровья полезный, и для всего. Он самый натуральный и экологически чистый.
Директорка музею під відкритим небом Габріела Ангел розповідає, після реставрації унікальну Шелестівську церкву знову відкриє для відвідин туристів. А крім того, по неділях тут планують проводити богослужіння. Надія Петро, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Успішного ранку та сонячного настрою вам бажають. Меранкова Свобода, Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте всі новини, які стосуються дня, що розпочався, адже сьогодні 16 грудня, вівторок. І далі у Ранковій Свободі ми пропонуємо послухати ось що. Україна у пошуках коаліції. Хто за і проти?
Ну, фракцію розривають на дві частини. З одного боку, Юлія Володимирівна хоче доказати, що вона володіє контрольним пакетом фракції. З другого боку, є противники цієї філософії.
Що буде і чи буде державний бюджет на наступний рік?
Порядку 19 мільярдів, а в наступному році більше буде дефіцит надходжень.
Дізнаємося про спортивні результати.
Через нестабільне фінансування Україна готова належним чином підготувати до Олімпійських ігор у Ванкувері хіба що 20 спортсменів.
Все це буде згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Вчорашнє засідання фракції «Нунс», на якому збирали підписи за створення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина, закінчилося безрезультатно. Як розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» депутат від фракції «Нунс» Анатолій Матвієнко, рішення, можливо, буде сьогодні. 9 грудня новообраний голова парламенту Володимир Литвин оголосив про створення коаліції БЮТ, «Нунс» і Блок Литвина. Коаліційна угода дотепер не підписана. Президент не підпише держбюджет на 2009 рік, якщо там не будуть передбачені кошти на дострокові парламентські вибори, заявив голова секретаріату президента Віктор Балуга. Як повідомляє прес-служба глави держави, Балуга рекомендує новообраному голові Верховної Ради Володимиру Литвину разом із Кабінетом міністрів зосередитися на головному завданні – виведенні країни з кризи. За його словами, президент сподівається, що цьому тандему вдасться стабілізувати економічну ситуацію в державі, однак як стимул до результативності роботи Ющенко наполягає, щоб у держбюджеті на наступний рік були передбачені видатки на позачергові вибори парламенту. Партія регіонів вимагає, щоб цього тижня заслухати в парламенті звіт уряду і Нацбанку щодо фінансово-економічної ситуації в країні. На засіданні Погоджувальної ради з такою пропозицією виступив перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов. За словами депутата, Кабмін досі не вніс до парламенту остаточний проект держбюджету на 2009 рік, а також проект програми соціально-економічного розвитку на майбутній рік. Раніше прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала Національний банк і комерційні банки до співпраці з Кабміном у питанні стабілізації фінансового сектору. Держсекретар Кондоліза Райс проводить в ООН дводенні консультації щодо проблем на Близькому Сході та в Африці. Держсекретар уже зустрілася з учасниками Близькосхідного квартету, представниками ООН, Євросоюзу та Росії. Четвертий член квартету – самі Сполучені Штати. Райс також провела переговори щодо Близькосхідного врегулювання із представниками Ради безпеки ООН. Крім того, Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Великобританії Девід Мілібенд обговорили із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном шляхи виходу з кризової ситуації у Зімбабве та Сомалі. Великобританія збільшила чисельність свого військового контингенту в Афганістані. 300 британських військовослужбовців відправляють додатково на південь Афганістану, де вони перебуватимуть щонайменше до серпня наступного року, заявив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун. Він також повідомив, що його країна виділяє 10 мільйонів доларів на проведення в Афганістані наступного року вільних і справедливих президентських виборів. Чорногорія звернулася з офіційним проханням про вступ до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр цієї країни Міло Джуканович після зустрічі з Ніколя Саркозі, президентом Франції, яка нині головує в ЄС. Голова відомства Євросоюзу з розширення Олі Рен привітав рішення Чорногорії, заявивши, що воно відображає прихильність цієї країни фундаментальним європейським цінностям.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні напередодні пленарного засідання Верховної Ради України депутати з нашої України Народної самооборони продовжуватимуть дискутувати, чи їм потрібна коаліція. Вчора засідання фракції «Нунс», на якому збиралися підписи за створення коаліції з «Б'юти» і блоком «Литвина», завершилося безрезультатно. Збирав деталі у коридорах влади Дмитро Шурхало.
Нам вдалося взяти коментар у депутата фракції «Нунс» Анатолія Матвієнка.
Немає рішення, поки ніякого. Ну, фракцію розривають на дві частини. З одного боку, Юлія Володимирівна хоче доказати, що вона володіє контрольним пакетом фракції і 37 голосів має, тому зараз бігають за кожним голосом. З другого боку, якби є противники цієї філософії.
Зараз дуже багато залежить від позиції президента, яка, як випливає зі слів депутатів наших українців, є дещо непевною. Скажімо, заступник голови фракції «Нунс» Роман Зварич казав, що президент проти укладання коаліції, потім казав, що президент за коаліцію. І ось зараз наші українці і той самий Зварич у своїх коментарях знову схиляються до думки, що президент радше проти коаліції, ніж підтримує її створення. Але заступник голови фракції «Нунс» Борис Тарасюк запевнив, що більшість фракцій все-таки уповноважила його підписати коаліційну угоду. Схоже, що в БЮТ і в блоці Литвина вже змирилися з тим, що укласти повноцінну коаліційну угоду, тобто таку, яку підписали лідери фракцій та всі депутати, найближчим часом не вдасться. Тому БЮТ виступив з пропозицією переписати регламент щодо правил оформлення парламентської коаліції. Зокрема, бютівські правники пропонують виключити з регламенту норму, яка вимагає підпису всіх депутатів з усіх фракцій, що увійшли до складу коаліції.
Дмитро Шурхало шукав багнети, хто за і проти коаліції в «Нунс». Тим часом коаліціада у Верховній Раді переростає у бюджетіаду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запропонувала Верховній Раді розглянути проект Держбюджету 2009, який був зареєстрований у парламенті ще у вересні. А вже потім спільно розробляти усі поправки, враховуючи економічну фінансову кризу. Голова Верховної Ради Володимир Литвин висловив сподівання, що парламент зможе таки розглянути бюджет у четвер. Які ж вимоги висуває криза до головного кошторису України? Думки експертів збирала та читала законопроект Ірина Штогрін.
Юлія Тимошенко звернулася до парламенту з проханням розглянути цього тижня проект держбюджету на наступний рік, який уряд розробив ще влітку. У першій половині вересня цей законопроект зареєстрували у Верховній Раді, але вже тоді він був різко розкритикований. Президент відзначив, що головний кошторис складено за заниженими показниками економічного і соціального розвитку. Наразі фінансово-економічна криза поставила під сумнів виконання навіть такого бюджету. Розуміючи це, Тимошенко виступає з пропозицією спочатку ухвалити те, що є, а вже потім разом із бюджетним комітетом та усіма фракціями відпрацювати доповнення бюджету 2009, які дадуть можливість врахувати всі ознаки фінансово-економічної світової кризи. Наша Україна вважає, що найбільшою помилкою нового бюджету та уряду у цих умовах було б збільшувати податки. Адже великі промислові підприємства втрачають своє значення як наповнювачі бюджету, і основний тягар порятунку країни лягає на малий та середній бізнес. Тому треба не збільшувати, а зменшувати податковий тиск, щоб дати можливість приватній ініціативі адаптуватися до кризи і врешті-решт наповнити державну скарбницю, каже народний депутат фракції «Нунс» Ксенія Ляпіна.
Порядку 19 мільярдів, а в наступному році більше буде дефіцит надходжень. Це стосується не тільки бюджету державного, а й пенсійного фонду, відповідно. Держава має вийти з якоюсь реструктуризацією власного потенційного боргу, але не покладати це на малий середній бізнес, бо він не витримає. Тоді взагалі не буде платників податків.
Неординарна ситуація вимагає неординарних рішень. Тому розробити адекватний державний бюджет для країни, яка пережила обвал національної валюти і отримала через це величезні проблеми з імпортом, а з іншого боку також втрачає експортний ринок і живе в умовах рекордної інфляції, це колосальний інтелектуальний виклик. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що розробити антикризовий бюджет і ухвалити його можливо, але при наявності консолідованої позиції.
Відповідальність правлячої партії чи правлячої коаліції – це завжди зберігається і вона повинна бути. А коли ж є суперечності всередині коаліції, коли є суперечності між різними гілками виконавчої влади, в таких умовах навряд чи можна сподіватися на якісь позитиви.
Спікер Володимир Литвин запропонував розглянути бюджет 2009 у четвер. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Бюджет на наступний рік – це всього лише новорічні казочки від депутатів. Курс долара міг би бути і 6 гривень за долар. Такі думки висловили гості «Вечірньої свободи», а це директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін, депутат від партії регіонів Олексій Плотников та депутат від фракції БЮТ Євген Крильчук, ведучий Роман Скрипін.
Чи можливий бюджет 2009 року бездефіцитний? Пане Плотнику, почніть.
Все ж таки, враховуючи тяжку ситуацію в економіці України, це не є реальним створити бюджет бездефіцитний. Тобто, як теоретична модель, це можливо, але при цьому треба дуже скоротити фінансування соціальної сфери, ще щось поскорочувати.
Аналогічне питання про можливість бездефіцитного бюджету до Євгена Кирильчука.
Я повністю не згодний з песимістичними заявами мого колеги, який тільки що висказався. Прийняті 7 антикризових законів за минулий тиждень, розставлені акценти щодо і банків, щодо пенсій, щодо соціальних виплат, і вони вже війдуть в основу позиції уряду і бюджету на слідуючий рік.
До пана Соскіна. Чи, можливо, бюджет бездефіцитний на 2009 рік?
Я думаю, що вони взагалі не приймуть бюджет на 2009 рік, не кажучи вже, що це буде бездефіцитний. Фактично, в Україні сьогодні є ситуація внутрішнього і зовнішнього дефолту. А вони розповідають, що вони будуть якийсь бюджет приймати. В них нема 226 голосів, коаліція не сформована. Отже, цей уряд і ця Верховна Рада не в змозі прийняти ніякий бюджет. А ось ці такі оптимістичні настрої, які тут розповідаються, це такі новорічні казочки перед різдвяними святами. Те, що по відношенню до українців зробив уряд, Національний банк і, я думаю, Ющенка, здійснена потужна фінансова суперафера. Така ж афера була в 98-му році. Ющенка очолював Національний банк України, тоді Кучма президент був, і Лазаренко прем'єр. І така була в 93-му році зроблена, точно така афера, коли інфляція досягала, ви пам'ятаєте, 1000%. От зараз третє пограбування здійснюється в Україні. І при владі фактично ті ж самі люди знаходяться. От Ющенко, він знову знаходиться в центрі цього процесу. Я вважаю, що курс реальний був би абсолютно до 7, хоча можна було би і на 6 навіть вийти, тому що економіка ж працює, тому що реальна економіка в Україні дуже потужна.
Чи співають українські фінанси романси, розповідали гості у «Вечірній свободі».
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви ж слухаєте «Ранкову свободу». Серпневий успіх на Пекінській олімпіаді продовжує п'янити душі українських спортивних високопосадовців. Трохи більше, ніж за рік до початку зимових ігор в Україні панують оптимістичні настрої. Навіть незважаючи на серйозні проблеми з фінансуванням, спортивне керівництво країни в 2010 році в канадському Ванкувері всерйоз розраховує поліпшити попередній показник України в олімпійському тирині. Обіцянки та реалії розглядав «Притул» спортивний оглядач Геннадій Мороз.
На попередніх зимових іграх спортсмени України виступили вельми посередньо. 3 роки тому в доробку олімпійської збірної були тільки 2 бронзи. Коли вже майже ніхто не сподівався, відзначитися вдалося біатлоністці Єфремовій та фігуристам Грушиній та Гончарову. В загальнокомандному заліку Україна посіла в Турині тільки 25-те місце. А сьогодні вітчизняні олімпійці, представники зимових видів спорту, реально претендуватимуть на понад 80 ліцензій. Так, директор Олімпійського департаменту Мінмолодьспорту Ніна Уманець переконана, що трохи більше, ніж за рік у Ванкувері, українці змагатимуться у 12 видах спорту з 15 і боротимуться за медалі в 50 видах програми. Ну, а найреальнішими претендентами на олімпійські нагороди є біатлоністи і саночники, а також представники фігурного катання, фрістайлу і лижних видів. А ось президент Федерації біатлону Володимир Брензак оптимізму щодо подібної масовості не поділяє і закликає сприймати ситуацію тверезо. Перший віце-президент НОКу зізнався, що підготовка олімпійців може опинитися в критичній ситуації через недостатнє фінансування. Відтак, на думку пана Брензака, слід визначити щонайбільше 20 спортсменів, здатних реально поборотися за олімпійські медалі, яким і забезпечити всі необхідні умови для належної підготовки до ігор у Ванкувері. Ну і далі коротко про інші новини. Сергій Лебідь – готовий претендент на місце в книзі рекордів Гіннеса. Напередодні український легкоатлет виборов черговий, вже восьмий за кар'єру, титул чемпіона Європи з кросу. Для того, щоб подолати 10-кілометрову дистанцію в Брюсселі, Сергієві знадобилося лише 30 хвилин і 49 секунд. Цікаво, що усі свої 8 титулів Лебідь вигравав упродовж 10 років, а загалом український стаєр був незмінним учасником усіх 15 кросових чемпіонатів Європи. А ось в загальнокомандному заліку нинішньої першості чоловіча збірна України фінішувала тільки шостою. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
У Києві 7:15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 16 грудня, вівторок, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. В пологовому будинку Ужгорода через відключення електроенергії загинуло немовля. Деталі знає наша кореспондентка. А в Харкові відбувся новорічний бал доброти.
Організатори наголошують, доброта – не антикварні меблі. Її собі можуть дозволити всі.
Що цікавого сталося сьогодні в історії України і світу?
Остання і безуспішна спроба прорвати союзний американо-англійський фронт і змінити хід Другої світової війни на Західному фронті.
Про все це почуємо за кілька хвилин, які Олександр Шевчук з радістю заповнить цікавими новинами.
Доброго ранку. Вчорашнє засідання фракції «Нунс», на якому збирали підписи за створення коаліції з БЮТ і блоку «Нутвіна», закінчилося безрезультатно. Як розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» депутат від фракції «Нунс» Анатолій Матвієнко, рішення, можливо, буде сьогодні. 9 грудня новообраний голова парламенту Володимир Литвин оголосив про створення коаліції БЮТ, «Нунс», блок «Литвіна», проте коаліційна угода і дотепер не підписана. Партія регіонів вимагає цього тижня заслухати у парламенті звіт уряду та Нацбанку щодо фінансово-економічної ситуації в країні. На засіданні Погоджувальної ради з такою пропозицією виступив перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов. За словами депутата, Кабмін досі не вніс до парламенту остаточний проект державного бюджету на наступний рік, а також проекту програми соціально-економічного розвитку. Раніше прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала Національний банк і комерційні банки до співпраці з Кабміном в питанні стабілізації фінансового сектору. Росія сподівається, що Україна приєднається до її ініціативи розробити новий договір про європейську безпеку. Про це говорили вчора заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін та перший заступник МЗС України Юрій Костенко. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв виступив з ініціативою розробити і підписати новий договір про систему європейської безпеки. В Україні за створення такої системи без участі США і НАТО виступає голова фракції Компартії у Верховній Раді Петро Симоненко. Держсекретар США Кондоліза Райс проводить в ООН дводенні консультації щодо проблем на Близькому Сході та в Африці. Держсекретар уже зустрілася з учасниками Близькосхідного квартету. Райс також провела переговори щодо близькосхідного врегулювання із представниками Ради безпеки ООН. Крім того, Кондоліза Райс та міністра закордонних справ Великобританії Девід Мілібенд обговорили з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном шляхи виходу з кризової ситуації у Зімбабве та Сомалі. Великобританія збільшила чисельність свого військового контингенту в Афганістані. 300 британських військовослужбовців відправляють додатково на південь Афганістану, де вони перебуватимуть щонайменше до серпня наступного року, заявив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун. Чорногорія звернулася з офіційним проханням про вступ до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр цієї країни Міло Джуканович після зустрічі з Ніколя Саркозі, президентом Франції, яка нині головує в ЄС. Чорногорія проголосила незалежність у червні 2006 року, після того, як на референдумі виборці проголосували за відокремлення країни від Сербії. Влада Киргизстану відмовляється відновлювати трансляцію програм киргизької редакції «Радіо Свобода». Глава киргизької держтелерадіокомпанії Меліс Ешимканов заявив, що програми «Радіо Свобода» занадто негативні та критичні у висвітленні роботи уряду країни. Влада наполягає на попередньому доефірному ознайомленні зі змістом програм Радіо Свобода. Американська рада у справах трансляції назвала такі вимоги неприйнятними. Організація з безпеки та співпраці в Європі закликала владу Киргизстану не перешкоджати трансляції Радіо Свобода.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У пиловому будинку Ужгорода через знеструмлення зупинився апарат, який підтримував життя новонародженої дитини. Принаймні, така інформація поширилася вчора серед закарпатських мас-медіа. Найбільша ж трагедія в тім, що генератори, який саме в таких випадках має забезпечувати заклад струмом, чомусь не був під'єднаний до апаратів вентилювання легенів. Лікарі кажуть, така інформація дещо викривлена. Більше про це дізналася і розповісти нашим слухачам кореспондентка в Закарпатській області Надія Петрів. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, коли померла дитина, чи справді причиною є знеструмлення пологового будинку?
Ну, інформація про те, що дитина померла, з'явилася тільки вчора, як я вже говорилася, але дитина померла ще 10 грудня, власне, коли народилася. Чому про це замовчувалося, теж невідомо. Відомо лише те, що дитинка народилася вагою 1 кілограм 100 грамів на 26-му тижні вагітності. Це 6 місяців, і лікарі кажуть, що в таких випадках дуже рідко виживають діти. Через ускладнення після пологів дитинку помістили в реанімацію. І сталося відключення електроенергії. Фактично перестав працювати апарат штучного вентилювання легенів, і через це нібито дитина померла. Також, як йдеться в інформації, яка вчора поширилася в Закарпатті, поряд з приміщенням, де була реанімація, знаходився генератор, але до нього навіть не було кабеля, який би подавав струм. З огляду на все це, батьки новонародженої дитинки, яка померла, мають наміри подавати до суду. Ну, принаймні, так йдеться в інформації.
Надія, а що каже адміністрація пологового будинку, чи взагалі визнають лікарі свою провину?
Ну, адміністрація пологового будинку каже, що смерть немовляти не пов'язана з відключенням електроенергії. Зокрема, називають такий факт. Відключили струм о 18-й годині, а вже о 19-й подали, а дитина померла ще за годину. Також, як прокоментував Радіо Свобода головний лікар пологового будинку Володимир Панаїд, він сказав, що факт електроенергії дійсно мав місце. Він не є причиною смерті малюка, тому що малюка одразу переключили з апарату на так звані мішки амбе, якими до того часу, ще як видумали апарат, підтримували штучно вентилювали легені дитинки, дітей, і тому дитина постійно перебувала під наглядом лікарів, тобто постійно їй працювали з легенями і з усім іншим. Крім того, лікарі кажуть, що у реанімації на той час знаходилося ще троє діточок, і вони всі вижили, тобто нібито не є причина ця. Лікарі кажуть, що дитина народилася з дуже важкими патологіями, в неї не були розвинуті усі органи і всі системи кровообігу і тощо. І до того ж була присутня внутрішньоутробна інфекція, яка швидше за все стала причиною смерті. Також лікарі спростовують інформацію про те, що батько має наміри подаватися до суду. Нібито він написав уже відмову, написав, що претензій до лікарів жодних немає.
І то скажіть, чи втрутилася взагалі тоді в цю ситуацію міліція, чи є заява, чи немає?
А також вчора у міліції дійсно повідомили Радіо Свобода, що буде проводитися перевірка. Про це ж повідомила прокуратура Закарпатської області, зокрема, як вже є розповсюджене повідомлення їхньої прес-служби про те, що повідомлення про загибель дитини через відключення електропостачання в Ужгородському пологовому будинку вже подано до прокуратури міста Ужгорода. Буде розглядатися відповідно за 3 дні. Прокуратура повинна або порушити карну справу, або відмовити, знайти причини, щоб відмовити у порушенні карної справи. Але, що цікаво, вчора Радіо Свобода не вдалося додзвонитися до електриків, до енергетиків і з'ясувати, чому ж, власне, останнім часом в Ужгороді дійсно так часто відключають від електроенергії цілі мікрорайони. Я нагадаю, що буквально 3 тижні тому весь спальний мікрорайон Ужгорода під назвою Новий, а це близько 50 тисяч мешканців, цілу добу сиділи без електроенергії, і це не поодинокі факти.
На жаль, не лише на Закарпатті. Надія Петрів із Закарпаття про тих, хто страждає від перебоїв у подачі електроенергії, першими розповідала у Ранковій Свободі. Сьогодні 16 грудня і про цей день в історії. 1653 року цього дня Англія оприлюднила Конституцію, так зване знаряддя управління, відповідно до якої Олівер Кромвель призначався лорд-протектором із повноваженнями рівними королівським. У 1815-му Бразилія отримала статус рівноправного королівства в рамках так званих Сполучених Королівств. А у 1913 році молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі «Боротьба за життя», де він зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем. Копав і глибше, і більше в історію цього дня Віктор Недоступ.
16 грудня 1773 року відбулося так зване «Бостонське чаєпиття». Переодягнені індіанцями 60 жителів Бостона на чолі з Семюелем Адамсом напали на три судна Ост-Індської компанії і викинули за борт 342 ящики з чаєм. Так вони висловили протест проти безмитного ввезення чаю, виключне право на здійснення якого було надане англійським парламентом британській компанії і зробило її в Північній Америці фактичним монополістом. У відповідь уряд Великої Британії постановив закрити порт Бостона до повної компенсації збитків. Це 18 тисяч фунтів. В штаті Месачусетс оголосили військове положення і розпортирували надіслані з Європи війська. Це викликало активний спротив північноамериканських колоній і призвело до війни за незалежність від Великої Британії, котра закінчилась утворенням Сполучених Штатів Америки. 1944-й. Німецьке командування силами трьох армій починає контрнаступ в Арденнах, Бельгія. Остання і безуспішна спроба прорватися Союзний американо-англійський фронт і змінити хід Другої світової війни на Західному фронті. Захоплені зненацька американські війська, керівництво яких вважає, що гористий ліс – це погане місце для потенційної атаки супротивника, починають хаотичний відступ. І 250 тисячам німецьких солдат, яким протистоїть 80 тисяч американців, до 25 грудня вдасться просунутись на 80-кілометровій ділянці фронту на 90 кілометрів на захід. В результаті термінових заходів союзного командування німецький наступ буде зупинений, але 1 січня німці здійснять новий контрудар південніше Арден, і більше тисячі німецьких літаків почнуть бомбардування аеродромів союзників у Франції, Бельгії та Голландії. Однак в результаті більш ніж місяця жорстоких боїв німців відкинуть на відхідні позиції, і вони втратять 120 тисяч вояків убитими і пораненими. Союзні ж війська – 80 тисяч осіб. А в 1971-му, через два тижні після інтервенції індійських військ до Східного Пакистану для підтримки руху сепаратистів, котрі в березні 71-го проголосили Незалежну Народну Республіку Бангладеш, 90-тисячна пакистанська армія капітулювала і здалась в полон. В ході громадянської війни загинуло близько мільйона бенгальців, основної етнічної групи у Східному Пакистані, а більше 10 мільйонів стали біженцями в Індії. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Харкові відбувся новорічний бал доброти. Майже половина його учасників – люди з обмеженими можливостями. За допомогою танців вони вирішили довести, що так само є рівноправними членами суспільства. Серед запрошених до зали була й наша кореспондентка Юлія Журавльова.
Вальс, полонез, східний танець. До балу готувались більше місяця, розповідає Олена Грабовська. Дівчина із червоною квіткою волосся, яка через страшну аварію вже 16 років прикута до інвалідного візка, сьогодні натхненно танцює сальсу.
Звичайний бал – це завжди така яскрава подія, яка переповнює. Але оскільки це ще й благодійний бал, приємно, що в ньому беруть участь не лише здорові люди. Щоб показати людям, що інваліди можуть жити повноцінним життям. І так само, як і здорові люди, можуть виступати, показувати свої здібності, що не так вже все й погано, і життя триває.
Цього року в Харкові працювала соціальна школа танцю, але навіть попри величезне бажання займатися більш ніж раз на тиждень не виходило. Адже інватаксі – це мікроавтобуси зі спеціальними підйомниками, на які легко заїжджає візок, треба замовляти заздалегідь. Таких машин у Харкові лише дві, і черга на них на місяць уперед. Тому на репетиціях працювали із подвійною енергією. Як зізнається хореограф Віктор Бурмістров, в деяких моментах дівчата навіть перевершують своїх здорових однолітків.
Дівчата краще чують музику, я вам скажу. У мене стільки груп, я тренер. Але є такі люди, яким важко дається слух. Дівчата дуже здібні, дуже класні, добре чують, сприймаються швидко. Ми з перших тренувань вже робили все. Не було такого, щоб підігнати або прискорити, щоб щось не вдавалося. Робили все, як справжні танцори.
Готували бал студенти всіх харківських вишів. До карнавалу залучили ровесників не лише із вадами опорно-рухового апарату, а також хлопців і дівчат із проблемами слуху та зору. Головне – пробудити в людях такі духовні цінності, як доброта та милосердя. Саме вони, на думку організаторів, в цей нестабільний для країни час можуть стати основою для об'єднання суспільства. Далі одна з організаторів заходу – Людмила Гуцол.
На Україні ніхто цього не об'являв, іменно во время кризиса. Агрессия, когда люди как бы наоборот все идет как бы в минус, они хотят и принести плюс сюда в город.
Організатори наголошують, доброта – не антикварні меблі. Її собі можуть дозволити всі. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
На цьому у нас все. З вами у Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо усім вам приємного настрою і, звісно, вдалого дня, говорить Радіо Свобода.